xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Gaarisa Township ee ismaamulka Gaarisa Aadan Barre Ducaale ayaa horraantii bishii saddexaad ee sanadkan soo saaray hindise sharciyeed uu ku doonayo in baarlamaanku ansixiyo si xal loogu helo faafinta muuqaalada anshaxa ka baxsan. Waxa uu soo jeediyey in qofkii lagu caddeeyay inuu faafiyey muuqaal ama sawirada aanan asturnayn in la xiro 25 sano ama laga qaado ganaax lacageed oo dhan 20 milyan oo shilin. Hindisaha ayaa waxaa qayb ka ah in isbeddel lagu sameeyo sharciga dembiyada loo adeegsado internetka iyo agabka kombyuutarada, in xildhibaanka uu ku talinaya in la mamnuuco in qofka isagoo og uu daabaco muuqaal ama sawir anshaxumo laga dheehan karo uu soo saaro, uu dejiyo, si faafiyo, iibiyo ama si ay ahaataba u soo bandhigo, in la mamnuuco in qalabka kala duwan ee elektroniga loo isticmaalo in lagu hormariyo argagixisada iyo howlaha diimeed ee mayal adeega ku salaysan. Ducaale ayaa xilligaasi soo jeediyey in qofkii daabaco ama sii faafiyo xog ku saabsan argagixisada in la saaro ganaax lacageed oo dhan 5 milyan oo shilin ama 10 sano la xiro ama labada ciqaabba la isugu daro. Waxaa dabayaaqadii bishii Maars ee sanadkan si rasmi ah guud ahaan dalkani Kenya uga bilowday imtixaanada qaran ee fasalka 8aad ee dugsiyada hoose dhexe ee loo yaqaano KCPE-da. Sanadkan waxaa imtixaanka sameeyey arday tiro ahaan dhan 1,191,725 oo ku sugnaa 28,467 xarumood guud ahaan dalka. Sidoo kale waxaa 26-kii bishii saddexaad bilowday imtixaanka fasalka 4aad ee dugsiyada sare ee KCSE-da oo ay sanadkan u fariisteen 7,981 oo arday ah. Waa markii ugu horreysay oo imtixaanada qaran ee shahaadiga ah ay ardayda sameeyeen bilooyin aan ahayn 11-aad iyo 12-aad sidii caadiga ahayd. Isbeddelkan waxaa horseeday cudurka COVID-19 oo tan iyo bishii saddexaad ee sanadkii hore carqaladeeyey habsami u socodka howlaha waxbarashada ee dalka. Dhanka Soomaaliya, hay'adda uu fadhigeedu yahay boqortooyada Ingiriiska oo diiwaangelisa dadka rayidka ah ee ku waxyeelooba colaadaha ayaa sheegtay in weerarada uu Mareykanka qaaday xilligii uu talada hayay madaxweyne Donald Trump ay aad uga badnaayeen waqtiyadii madaxweyneyaashii ka horreeyay ee Barack Obama iyo George W. Bush. Hay'adda oo wax ka qorta wadamada Soomaaliya, Liibiya, Suuriya, Ciraaq, Yemen iyo Pakistan ayaa 2-kii bishii 3aad ee sanadkan sheegtay in maamulkii Trump uu gudaha dalka Soomaaliya ka geystay 276 weerar oo cirka iyo dhulka isugu jiro u dhexeysay 2017 ilaa 2020. Hay'adda intaasi ku dartay in weeraradaasi 205 ka mid ah si rasmi ah loo shaaciyey. Xilliyadii ay talada Mareykanka hayeen Obama iyo Bush ayay hay'addu sheegtay in gudaha Soomaaliya ay xukuumadda Washington ka geysatay 67 howlgal. AWS ayaa warbixinteeda ku tilmaantay in xilligii Donald Trump uu maamulku debciyey xeerarkii u yaalay howlgallada military ee Mareykanku uu ka geysanayay gudaha dalka Soomaaliya. Hay'adda AWS ayaa tusaale u soo qaadatay in sanadkii hore ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay ku guuleysteen in Al-Shabaab ay ka saaraan Jannaale, howlgalkaasi oo uu Mareykanka 6 duqeymo kaga taageeray dhanka hawada. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa bishii saddexaad ee sanadkan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee caasimadda dalkani Kenya. Cali Mahdi oo sanadihii ugu dambeeyay ku noolaa magaalada Muqdisho ayaa geeriyooday isagoo daryeel caafimaad u jooga magaalada madaxda waddanka Nairobi. Cali Mahdi wuxuu madaxweyne ka soo noqday Soomaaliya intii u dhexeysay 1991-1997 heshiiskii magaalada Qaahira ee dalka Masar ee bishii Diseembar ee 1997 ayaa Cali Mahdi mar kale loogu magacaabay madaxweyne jagadaasi oo uu hayay ilaa uu kala wareegay Cabdiqaasim Salaad sanadkii 2000. Mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka tacsiyeeyay geerida Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo ay ku tilmaameen shaqsi ku sifoobay nabadoonnimo, dadaal badanna ku bixiyay in Soomaaliya ay hagaagto. Dowladda Australia ayaa 8-kii bishii 3aad ee sanadkan si ku meel gaar ah u joojisay iskaashigii military ee ay la lahayd dowladda Myanmar. Waxaa arrinkaasi shaacisay wasiiradda arrimaha dibadda ee Australia Marise Payne. Mrs. Payne ayaa xilligaasi sheegtay in ay saraakiisha ammaanka ee dalkaasi ugu baaqayaan inay aad isu xakameeyaan oo ayna iska ilaaliyaan ku xadgudubka shacabka. Go'aankaasi ayaa ku soo beegmay xilli walaac laga muujinayay rabshadda sii kordhaysa ee ka dhalatay dibadbaxyada looga sii horjeeday afgembiga military ee Myanmar ka dhacay 10-kii bishii 2aad ee sanadkan. Ugu dambeyntiina, Samia Suluhu Xasan oo madaxweyne ku-xigeenka Tanzania ahayd tan iyo sanadkii 2015 ayaa 19-kii bishii 3aad ee sanadkan loo dhaariyay xilka madaxweynaha ee dalkaasi, jagadan ay la wareegtay kadib geeridii sidii ku timid madaxweynaha dalka Tanzania John Pombe Magufuli. Waxaa lagu dhaariyay aqalka madaxtooyada ee magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania. Dastuurka dalka Tanzania ayaa dhigaya in madaxweynaha ku xigeenka uu la wareego muddada uu hartay madaxweynaha hadii uu dhinto ama uu iscazilo. Tani ayaa sameeyay suluuh Xasan ka dhigtay haweeneydii ugu horeysay ee qabata xilka ugu sarreeya ee Tanzania iyo sidoo kale madaxweynaha lixaad ee dalkaasi. Xilka madaxweynenimo ee loo dhaariyay bishii saddexaad ayay hayn doontaa ilaa iyo 2025. U diyaar garowa soo jeedinta dhacdooyinka ugu waaweynaa ee bishii afaraad iyo Muscab Ismaaciil.